жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шымкентте асыраушысынан айырылған қаралы отбасы мектептегі жөндеу жұмысына жегіліп қаза тапқан отағасы Сейітжан Ізбасаровтың қырқын өткізуге әзірленіп жатыр. Ізбасаровтың үш баласы мен жесірі тұрмыстан тарыға бастаған. Мұғалімді оқу тәрбие ісінен бөлек жұмысқа салуға болмайтынын айтқан тиісті мекемелер тергеу әлі жүріп жатқанын хабарлайды. Шымкенттегі Халел Досмұхамедов атындағы нөмір 4-ші жалпы орта мектептің 35 жастағы дене шынықтыру мұғалімі Сейітжан Ізбасаров міндеттерінен тыс жұмысқа жегіліп ақпанның 26 күні мерт болған еді. Оңтүстік Қазақстан облыстық еңбек инспекциясының ақпаратына қарағанда, мектеп дәретханасы құбырларын жөндеу кезінде автоген баллоны жарылып, Сейітжан Ізбасаров ауыр жарақаттан ауруханада қаза тапқан. Марқұм Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданында жерленді. Асар 2 шағын ауданында әлі құрылысы толық аяқталмаған шағын үйді жалға алып тұрып жатқан қаралы отбасы Азаттық тілшісі барып қайтты. Сейітжан Ізбасаровтың 24 жастағы жесірі Әмина Тұрғанбаева қайғылы оқиға болған күнді еске алып бізге былай деді.
Үйленгенімізге 7 жылдан асып, түнде айтқан маған көмектесуге дайын деп отырмын деп айтты. Көмектесіп жүрген өздері бір-бірлеріне, мысалы үйге келеді, ақшаға келеді, Петербурге барады, айтып бірдеңе көмектеседі. Сағат бірлерден үйге мектебе кетті. Құбыр жарылып кетті, кетіп қалды деп ойладым мен де. Машинасымен алып кетті бала шағаны, салып алып бардым. Травиялса, жүріп отырсам, неғылса, врачтар қайтыс болып тұр айтты. Өзім сенген жоқпын шын десем.
Сейітжан Ізбасаровтың артында бір қыз, екі ұл қалды. Үлкені 5-те, кенжесі 1,5 жасар. Асыраушысынан айырылған отбасының бүгінгі жағдайы қиын. Отағасын жерлеу және жетісін өткізу шығынын мектеп ұжымы көтерген. Қалалық білім бөлімі де көмектесетіндерін айтқан. Сейітжанның әріптестерімен тату болғанын, жақын араласқанын айтқан Әмина Тұрғанбаева, қайтып келмейтініне көзім жеткен соң күдіктілерге кешірім бердім. Дәнекерлеушінің де жағдайы мен сияқты екен. Балалары әкесіз қалмасын деймін деді.
Оларды негізі 15 жылдай бір-бірімен жақын болады, бір-бірлеріне. Бір-біріне көмектеседі әйтеуір. Сварщиктің де негізі екі баласы бар екен. Жағдайын жоғалып екен, мен сияқты екен сварщиктің де. Сонымен ол да тағы әкесіз қалады.
Шымкент қалалық білім бөлімі Азаттық тілшісіне Сейітжан Ізбасаровтың артында қалған үш баласы балабақшаға орналастыру үшін комиссиядан өткенін, жесірі сол мектепке жұмысқа қабылданатынын хабарлады. Білім бөлімінің аты жөнін жариялағысы келмеген қызметкері Сейітжан Ізбасаров пәтер кезегінде тұрған, енді Әмина Тұрғанбаева құжаттарды қайта рәсімдеу керек, оған қоса ақшалай көмек берілді. Мөлшері қанша екенін айта алмаймыз деді. Халел Досмұхамедов атындағы нөмір 4-ші жалпы орта мектеп директоры міндетін атқарушы Қасым Мұралхиевтің сөзінше, Әмина Тұрғанбаеваны дене шынықтыру пәні мұғалімі етіп жұмысқа алу үшін құжаттары қабылданған. Енді тек сырттай оқып жатқан туралы анықтама алып келуі керек. Азаттық тілшісі Қылмыстық кодекстің 156-ші бабы 3-ші тармағы бойынша қозғалған істің де қазіргі мән-жайын білмек болған еді. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзова тергеу жүріп жатқанын, кісі өлімі тіркелгендіктен әйелі кешірім берсе де тергеудің тоқтамайтынын айтады. Ол тергеу бітпегенін ескертіп, басқа ақпарат беруден бас тартты. Ал Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясының бөлім басшысы Ғабит Ақбердиев бұл жерде жұмыс беруші кінәлі деп тапқандарын айтады.
Балалардың әжетханасында су құбыры бұзылған. Әжетхана жұмыс істемегеннен кейін ата-аналардан, оқушылардан шағым көп түскеннен кейін мектеп директорының міндетін атқарушы Бұралқиев 26 ақпан 2017 жылы жексенбі күні жұмысқа келіп, өзімен бірге директордың шаруашылық істер жөніндегі орынбасары Әмірбековті, шаруашылық меңгерушісі Божайды және де көмектесу үшін мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ізбасовты жұмысқа шақырады. Темір құбырларды кесіп жалғау керек болады да, оған жаңағыдай электр дәнекерлеу не болмаса жаңағыдай автоген құрылысымен дәнекерлеу қажет болады. Содан кейін Бұралқы мектеп директорының міндетін атқарып жүр. Автокөлік жөндейтін жаңағыдай орынға барып, сол автокөлік жөндейтін орында өз бетінше автокөліктерді жөндеп нәпақасын тауып жүрген Куперов деген азаматқа барып өтініш жасайды. Сол Куперовтың автоген құрылысын мектепке алып келеді.
Ақбердиевтің айтуынша, автогеннің ацетилен баллоны жоғарғы қысыммен жұмыс істейтін өте қауіпті құрал. Кейіннен оны Көпеновтың өз бетінше қолдан жасап алғаны анықталған. Онымен жұмыс істейтін адам дайындықтан өту керек. Көпенов ешқандай дайындықтан өтпеген, ол баллонды мектеп фойесіне қойып, сыртқа шығып кеткен. Баллон қысымнан жарылған. Ізбасаровтың арқасына темір қиығы тиген, дейді ол.
Жұмыс беруші кінәлі деп таптық. Себебі біріншіден мектептің мұғалімін оқу тәрбие жұмысынан бөлек жұмыстарға тартуға жол берілмейді. Екіншіден ондай жұмысқа тартқан жағдайда да қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы жаңағыдай нұсқаулықтардан өткізу керек.
Габит Ақбердиев инспекция қорытындысын тергеушілерге жолдағанын айтады, ал мектеп директорының міндетін атқарушы Қасым Бұралхиев дәнекерлеушіні маман деп шақырдым, бәрін өзі істеді, бітіп кетіп жатқанымызда осы жағдай болды дегенді айтады. Әкімдік өкілдері берген ақпаратқа қарағанда Ізбасаровтың артында қалған 3 баласына кәмілет жасқа толғанға дейін жәрдемақы төленетін болады, оның мөлшері заң бойынша айқындалады. 2017 жылдың қаңтар айында еңбек қауіпсіздігін сақтамау кесірінен оңтүстік Қазақстан облысында 12 жағдай тіркеліп, 13 адам зардап шеккен, олардың біреуі қайтыс болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.